Vreau să vă spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Este gratuit, însă asta ne ajută pe noi să aducem invitați din ce în ce mai interesanți, să ducem producția video și audio la un alt nivel și să facem împreună acest podcast și mai mare, astfel încât să ajute cât mai mulți oameni. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, apasă pe butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc!
Costin, cum ajung oamenii să își piardă mințile? Cum ți-ai pierdut și tu mințile de altfel?
Puțin câte puțin și deodată brusc. De ce? Pentru că nu știm să comunicăm cu noi, nu știm să comunicăm cu creierul nostru. Obiectivul numărul al creierului este să te țină în viață, să nu mori. Your brain doesn't care. Creierul tău nu-i pasă dacă tu ești depresiv, anxios, îndrăgostit. Nu. Creierului tău pasă să nu mori. Atât. Creierului tău îi pasă să nu mori. Atât. Uh-huh. Și asta face, pentru asta face orice. Când ai un eveniment traumatic, fie când ești în burta mamei, fie după, creierul activează niște rețele, dezactivează altele și asta le vedem pe brain map, astfel încât Radu să nu moară. Problema apare după ce se termină acel eveniment și nimeni nu-i spune lui Radu că s-a terminat. Creierului lui Radu, pardon. Nimeni nu-i spune creierului lui Radu că s-a terminat și rămâne acolo. Iar creierul tău se transformă dintr-un protector într-un fel de gardian, temnicer de închisoare care nu-ți dă voie să evoluezi, te ține într-o cușcă mentală. Și nu mai ești de acolo. E ca și cum te fugărește unul, tu scapi de el, te duci pe fel de tuneluri, bam, fugi. Și ok, și ăla a plecat. Și mai știi cum să ieși de acolo. Te-ai fundat atât de mult în labirint, încât nu mai știi cum să ieși.
Care semnalele că ești în etapa de puțin câte puțin, ca să n-ajungi până la de tot?
Unul la mână, nu dorm cum trebuie, este foarte important. Somnul este uluitor de important, mai ales somnul deep sleep. Deep sleep, somnul profund, care se vede în delta, între 1 și 4 herți. În deep sleep, în somnul profund, care de fapt este o stare de comă, creierul se curăță. Uh-huh. Prin celulele gliale, lichidul cefalorachidian, fizic și informatic, elimină rezidurile, informațiile care nu mai au nicio relevanță. Dacă nu stai 45 de minute în deep sleep, ultimele teorii asta spun, creierul nu are capacitatea să efectueze un ciclu complet de curățare și rămâi acolo. Adică informațiile respective, cu noiul respectiv, rămâne acolo. De exemplu, mi-a apărut tinnitus în deep sleep, somn profund, acolo apar cele mai mari boli, cele mai puternice.
Ce e neuronal. Tinnitus?
Țiutul ăla permanent pe care l-am auzit eu 5 ani de zile, că așa a început la mine distracția, cu tinnitus. M-am culcat, eram cât de cât ok, și m-am trezit cu țiutul ăla care n-a mai terminat 5 ani de zile. De asta am fost epopeea mea cu 65 de medici, terapeuți, șamani, vraci,
cam tot de toate. Se poate.
Tot ce se poate. Și dacă nu stai 45 de minute în deep sleep, creierul începe să se încălzească, gândind de rigoare, bineînțeles, se vede asta pe delta.
Ca un calculator.
Exact. Și ca să nu ia foc, ce face creierul? Se împrumută de energie de peste viitor ca să stingă incendiu. Astfel încât noaptea, tu în loc să te încarci, te descarci. De aia te trezești dimineața, vai de capul tău. Uh-huh. Pentru creierul a folosit energia pe care ar fi trăit-o să o ai în timpul zilei ca să elimine o disfuncție mai importantă în timpul nopții. Energia este finită. Uh-huh. Da. Se termină. După aia, asta e cu somnul. Doi. Începe să nu-ți mai placă de tine. Începe să, nu știu, să te uiți la tine, să vrei. E ok să vrei mai mult, tot timpul. Să vrei să evoluezi. Dar aici e un concept foarte, foarte interesant. Depinde de unde vine motivația intrinsecă. În asta mi-am făcut eu doctoratul, primul doctorat în management, în motivație. Studiul motivației. Și motivația intrinsecă, aia ta pe care o simți, poate să vină din două bazine. Pozitiv sau mai puțin pozitiv. Aia care vin, majoritatea dintre noi care vin din mai puțin pozitiv, fug de ceva, nu fug către ceva. Uh-huh. E foarte, foarte, foarte important de menționat asta. Oamenii care ard la ambele capete, care se autoflagelează, se biciuiesc, urlă la ei, țipă la ei, vorbesc urât cu ei, sunt cei mai dușmani ai lor, fug de ceva, fug de sărăcie, fug de relații abuzive, fug de toate mizerile vieții, dar tot acolo ajung. Mm. De ce? Păi regula e foarte simplă. Unde acorzi atenție, acolo te îndrepți. Acorzi atenție să fugi de sărăcie, tot în sărăcie vei ajunge. Acorzi atenție să fugi de abuz, tot în abuz vei ajunge. Noi schimbăm mindset-ul ăsta. Și fugi către prosperitate, fugi către relații semnificative, fugi către frumusețe, fugi către crescută calitatea vieții. Nu fugi de. Când fugi către, atenția este îndreptată în față, către obiectiv. Și acolo ajungi. Când fugi de ceva, atenția e îndreptată în spate. Fix acolo ajungi.
Cum își dau seama oamenii dacă fug de ceva? Sau de ce anume fug?
Păi, întrebarea este foarte, răspunsul este foarte, foarte simplu. Câte minte ai stat cu tine azi? Și în asta nu, că eu stau tot 20, nu, stai 24 ore în 24, că ești obligat, că n-ai cum să fugi din capul tău. Sau poți să fugi, dar s-a terminat.
Și ce fac? Că mulți oameni nu înțeleg conceptul de a sta cu ei. Cum adică să stau
să
cu mine?
Să meditezi sau
ce?
Să te rogi? Sunt foarte multe acum și podcasturi și filme și în care te învață cum să meditezi. Sau să te rogi. Eu spun așa, meditația este prima etapă, prima treaptă către rugăciune. Sunt oameni, de exemplu, care cred în rugăciune, sunt oameni care cred în meditație. Dar, de fapt, sunt 1-2. Meditația pregătește creierul și apoi mintea și apoi omul pentru rugăciune, adică să comunici cu Dumnezeu, adică cu tine, în interior. Ok? Asta e, de fapt, secretul. Cum am spus mai devreme, creier, minte, om. Îți pregătești creierul ca să pregătească mintea, ca să-ți dai ție posibilitatea să vorbești cu tine. În profunzime. Noi suntem 15% conștient. Restul suntem subconștient și inconștient. Conștientul nu ia decizii. Conștientul justifică necesitatea lor unor decizii, care decizii sunt generate către subconștient. Și aici intervine liberul arbitru. Știi? Liberul arbitru care spune, eu am proprietatea acțiunilor mele. Da. Mă întreabă studenții, domn profesor, dumneavoastră credeți în liberul arbitru? Da, eu cred în liberul arbitru, că eu am proprietatea acțiunilor mele. Dar cine sunt eu? Eu cred și nu cred în liber arbitru. Eu iau decizii, da? Dar cine sunt eu? Eu sunt doar 5% conștient. Și eu nu iau decizii conștient, eu iau decizii subconștient. Dar subconștientul habar n-am cine. Și asta mi-am dat seama, umblând așa nebun pe străzi, într-o frică teribilă.
Frică de?
De orice. E o frică ilogică. Când eram kind of fucked up, rău de tot, mergeam pe străzi și vorbeam singur. Mi-era frică, nu dormeam sub pat, adică chestii foarte nasoale, coșmaruri foarte, foarte nasoale. Dacă mă închideau la obârgea, nu mai ieșeam. Adică ăla e iadul, de fapt. Iadul este să-ți pierzi mințile și să-ți dai seama, de fapt, că tu nu ești nimic. Că tu ești nimic. Nu existi, de fapt.
Să dizolvase acest eu?
Da. Ultimele teorii spun că nu există conștiință, de fapt. Conștiința este un narativ creat de către creier. Adică minte. Ce am spus mai devreme? Creier, minte, om. Dar mintea e creată de creier. Când se dizolvă mintea, când ți-ai pierdut mințile, când ai plecat eu-ul tău, orice crezi tu că ești, tu nu mai era ce să te raportezi. E un gol. Dar de fapt este o șansă pentru foarte mulți să te reconstruiești. Dar mulți alții nu o văd așa. Mi-a spus cineva odată, o persoană foarte inteligentă, mi-a spus acum mulți ani, ajutorul acordat, necerut, se numește abuz. Eu nu vreau să abuzez pe nimeni. Cum să vin eu să, cu forța să te forțez pe tine să evoluezi, să te salvezi? Doamne Sfinte, este responsabilitatea ta. Salvarea este individuală. Și foarte important, nu toți trebuie să fim fericiți. Și greșelile repetate, din neștiință, din necunoaștere, câteodată din reavoință împotriva noastră, duc la anumite tragedii. Și dintr-o chestie micuță se transformă într-o tragedie uluitor de mare. De ce? Păi uite, îți dau cazul meu. Greșelile repetate din viața mea m-au dus într-un punct în care mi-am pierdut mințile, literalmente. Îți dai seama ce e mintea când nu o mai ai. E foarte complicat să îți pierzi mințile, pentru că pilonii de rezistență pe care noi ne susținem echilibru mental, în momentul în care pică, rămâi descoperit, nu mai știi cine ești. Deci, fii atent, noi avem așa. Creier, minte, om. Ok? Fii atent. Ăsta e omul, da? Toate paginile vieții lui, acolo. Uh-huh. Ăsta e creierul. 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Și asta e mintea, care de fapt este o creație a creierului. Dar mintea este generatorul de realitate virtuală pentru om. Uh-huh. Uite, mintea scrie paginile. Și nu e regizată, poți să spui că nu e regizată chestia asta. Uh-huh. Astea sunt paginile vieții tale, cartea vieții. Uh-huh. Ok? Dar care e scrisă de minte, dar care e conținută de către creier. Iar noi ce facem la Veruvis? Antrenăm creierul. Ok? Deci omul vine cu creierul la el. Uh-huh. Între urechi, n-are cum să-l lase acasă. Uh-huh. Ok? Vine la noi, noi antrenăm creierul care condiționează mintea, care schimbă realitatea în care ne aflăm noi, adică paginile noastre. Asta facem noi. Pentru că paginile mai întunecate, mai lipite, urât-mirositoare, dezgustătoare, nu mai vrei să le vezi. Le ascunzi. Vrei să nu poți să le rupi, să le arunci. Ok? Uh-huh. Pasajele întunecate, pasajele dezgustătoare, cum am spus, noi antrenăm creierul ca să schimbe mintea, ca să te schimbe pe tine. Astfel încât când te uiți în cartea vieții, să o faci cu dragoste, cu duhul blândeții, fără rușine, fără frică, iar totul să facă sens. Uh-huh. Și atunci tu să fii împăcat cu tine și tot ce se întâmplă în viața ta să fie echilibrat, calm, cu energie, cu forță, cu putere, dar sub semnul echilibrului și al calmului. Și am descoperit, de fapt, că în momentul în care eu nu mai aveam minte, ok? Să spunem că am luat asta. Era doar creierul și viața mea. Dar nu se poate una fără altă. Nu se poate să n-ai minte. Ok? Când îți pierzi mințile, cum le-am pierdut eu, nu mai e nimic. Și nu mai ești nici tu. Și eu, de exemplu, aveam momente în care mă uitam în oglindă și nu știam cine sunt. De ce? Pentru că nu mai aveam mintea cu mine. Mintea nu poate exista fără creier. Creierul nu are niciun sens dacă nu e mintea. Și atunci este la autodistrugere. Și eu când mi-am pierdut mințile, creierul meu nu mai vedea nicio semnificație a vieții. Și atunci bă, hai, all system shut down, sinucidere. Asta e explicația. După aceea ce am făcut puțin câte puțin câte puțin, am început să lucrez cu creierul meu ca să-mi aduc mintea înapoi. Uh-huh. Medicamentele îți ascund paginile. Uh-huh. Te fac să treci peste ele. Dar nu înseamnă că s-au dus, sunt acolo. Numai că nu sunt citite paginile. N-are niciun sens să te amorțești. E dureros, sigur. Ok, e medicamente. E bine să intru în anumite porții. Medicii sunt foarte buni, chiar e ok. N-am niciun fel de problemă. Lucrăm cu foarte mulți medici. Însă, pe termen scurt, pe termen mediu și lung, tu trebuie să faci creierul să lucreze singur. Ăsta e secretul, de fapt. Și cum faci asta? Păi am spus mai devreme. Acționezi non-invaziv, cu duhul blândeții, printr-un proces de învățare accelerat asupra creierului, care schimbă mintea, care de fapt este generatorul realității virtuale în care ne aflăm noi, și schimbă paginile. De ce spun că mintea este generatorul de realitate virtuală? Păi, eu mă uit la tine acum și nu te văd pe tine. Văd fotonii de lumină care se reflectă din tine, din pielea ta, din ochii tăi, din masa asta, din microfonul ăla, din tot ce e aici, se reflectă în ăștia doi senzori ochi. Eu nu văd cu ochi. Eu văd cu occipitalul, zona asta din spate, care e deasupra cefei. Însă, în orice carte de biologie de clasa 7 scrie, eu te văd invers, cu capul în jos și mai mic. Și mintea mea ce face? Nu. Creierul meu, occipitalul, mărește imaginea, o întoarce și o mărește și transmite minții. Bă, ăsta e contextul. Fă ceva. Înțelegi? Ăsta e de fapt raportul. Creier, minte, om. Dar mintea creează de fapt cu ajutorul creierului, realitatea în care ne aflăm noi, cum îi spun budiștii Maya. Nu e real. Nu înseamnă că dacă eu dau pumnul în masă nu mă doare. Mă doare, că ăsta e programul. Este o realitate. Dar realitatea este de fapt un construct mental. Ăsta e de fapt. Adică, în Kabbala, omul este portretizat într-o cutie, pe unde intră întuneric beznă, unde intră lumina prin 5 găuri, că ce cele 5 simțuri. Ce e creierul de fapt? O masă de grăsime de 1,6-1,8 kg la adulți într-un acvariu cu lumina stinsă. Asta e de fapt. Stă, băltește în lichidul cefalorahidian și ce face? Colectează, procesează și utilizează informații. Mie nu mi-a spus nimeni chestiile astea. Când am luat-o pe câmpii și te-am înnebunit, mergeam singur pe străzi și vorbeam singur. Și mi-am pierdut mințile. Nu mai eram eu. De cine eram eu? O să discutăm și pe chestia asta. Cine sunt eu? Eu mi-am pierdut mințile și m-am regăsit pe mine când mi-am pierdut mințile. Dar nu m-am regăsit pe mine pentru că mi-am pierdut mințile, ci m-am regăsit pe mine pentru că am luptat. Și am vrut să trăiesc. După ce creierul mi-a spus, gata, omorâm tot. Foarte multe din informațiile care ni se dau sunt jumătăți de adevăr sau adevărate minciuni. Și mi-am dat seama de fapt că tot ceea ce e în jurul nostru este un construct mental. Este generat de către cei 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni, Radu, și care de fapt creează mintea. Care mintea ne creează nouă realitatea și ne dă o semnificație a ceea ce este în jur. Să-ți dau un exemplu. E o vorbă care spune așa. Nu contează la ce cer te uiți dacă te uiți cu aceiași ochi. Durerea pe care am trăit-o foarte mulți ani, suferința respectivă, m-a învățat de fapt ce este important. Și ce este important este să ajuți. Dar nu dezinteresat, că nu există ajutor dezinteresat. Și pentru orice ajutor pe care îl faci, trebuie să fii remunerat, plătit. De ce? Cum spun americanii, there's no such thing as a free lunch. Nu există nimic gratuit pe lumea asta. Nimic. Tot timpul plătești. De ce? Pentru că dacă nu plătești, rămâne o legătură, o datorie, care se plătește într-un alt mod. Fie spiritual, fie cum vrei tu, dar se plătește. Legile universale sunt, cum spune, universal valabile. Totul e o tranzacție. Și dragostea e o tranzacție. Și omul pe care îl vezi pe stradă, că se duce și dă un ban unui cerșetor, tot o tranzacție face.
Își validează bunătatea.
Exact, își validează altruismul și orice carte de psihologie scrie chestia
asta. Și speranța că Dumnezeu o să-l ajute.
Exact. Apropo de asta, dacă tu ai nevoie de Dumnezeu ca să fii om bun, nu ești om bun. Ești doar un fricos care e frică de pedeapsă pe care Dumnezeu ți-o va da. Oamenii buni se văd atunci când nu există niciun fel de retribuție, niciun fel de pedeapsă și îi lași să vezi ce fac. Acolo, de fapt, se vede un om bun. Când are posibilitatea să facă rău și să nu tragă nimeni la răspundere și decide să nu o facă. Că e om bun el. Nu că e frică. De ce se întâmplă asta? Pentru că în creier avem amigdala neuronală, care este, acolo avem rușinea și frică. Sunt ca două cireașe, deep inside the brain, interiorul creierului, care sunt legate de cortexul prefrontal, care de fapt este ceea ce ne separă până de animale. Și care se legă și de cerebelul, de sistemul limbic, animalul primitiv, să-i spunem, ok? În momentul în care tu nu ai un set de reguli bine stabilit, și asta văd la copii, nu vei învăța cum anume să gestionezi lumea din jurul tău. Creierul are nevoie de reguli. Creierul are nevoie de cauză-efect. Pentru că avem emisfera stângă și emisfera dreaptă, care sunt unite prin corpus callosum. Eu nu mai cred în teoria asta că emisfera stângă face ceva și emisfera dreaptă face altceva. Nu, e un mix, e mult mai complicat decât atât. Dar, dacă mergem pe modelul ăsta simplist, creierul are nevoie de reguli ca să poată să înțeleagă lumea asta în care ne aflăm. Cum am spus mai devreme, cu creier, minte, viață. Creierul trebuie să dea niște reguli. Are nevoie niște reguli ca să dea mai departe minți. Și asta le învățăm, de fapt. Programele care ni se inoculează nouă. Așa se le legăminte, dacă vrei. Când ești în burta mamei, emoțiile negative pe care mama ta le simte se amplifică și se transmit către tine. De ce asta e important? Păi, prima etapă este cea epigenetică, adică traumele transgeneraționale, traumele străbunilor tăi. Un străbun de-al tău a avut o traumă și cu siguranță au avut destule, care s-au înmagazinat în organe. Deci un străbun de-al tău a avut o traumă, cu siguranță, slavă Domnului, a avut destule, s-au înmagazinat în organe 7 generații către Radu. A doua etapă, când tu erai în burta mamei tale, emoțiile negative pe care mama ta le-a simțit s-au amplificat și s-au transmis către Radu. Și tu când erai în burta mamei tale, acolo, 9 luni, erai în legătură telepatică cu mama ta. Deci brainwave tremor, sincronizare neuronală. Deci erai legat prin cordon umbilical. Mama ta îți dădea mâncare și celule. Mama s-a dovedit că se transmit și celule. Okay? Adică e un schimb fizic. Însă, creierul ei era conectat cu creierul tău în burtă. prin sincronizare neuronală. Imediat discutăm despre depresie postpartum, ce se întâmplă. Și atent, mama când e legată cu copilul, telepatic în burtă, e sincronizare neuronală. Uh-huh. Da? După ce copilul pleacă, se naște, rămâne creierul, nevoia să se lege de ceva, ca un Wi-Fi, așa știi, care caută cea să lege.
Da, da, da.
Și atunci ceva, nu găsește pe nimeni, pac, se leagă de ea. Și atunci creierul spune, ok, deci hai să scoatem informațiile, să le asimilezi. Dar femeia se sperie și crede că na, a venit peste ea, nu știu ce năpastă. Când de fapt este o oportunitate de a vedea informația traumatică, de a o asimila și de a evolua. Când era acolo în burta mamei tale, emoțiile pe care mama ta le simțea, stres, că na, viața nu e zensă, chiuim toată ziua, în jurul focului, se mai întâmplă diverse mizerii. S-au amplificat emoțiile alea și s-au dus către tine. Tu erai acolo, prizonier. Și asta ce a făcut? A declanșat activarea unor gene, de fapt. Și ce înseamnă asta? În burta mamei tale urlau străbunii la tine. Bă, o să fie nasol, bă, nu o să ai ce să mănânci, bă, o să te omoare, bă, o să te jefuiască, o să. De ce a făcut asta creierul? Păi creierul a găsit o modalitate uluitoare de a te ține în viață, de a ne ține în viață. Cum? Transmițându-ne informațiile traumatice. Că dacă ne transmitea prin gene că toată viața o să fim ok, să o cântăm toți în jurul focului și o să ne iubim unii pe alții, muream, că nu ne protejam. Uh-huh. Fiant, se spune că până când moartea ne va despărți. Adică când ai murit, s-a terminat cu dragostea. Îți dau un exemplu, Romeo și Julieta. Două familii care se urau de secole. Eu nu știu două familii care se iubească de secole. Uh-huh. Și atunci, când erai în burta mamei tale, avem așa, genele activate, care au condiționat rețelele neuronale, adică modul în care neuronii se leagă, care au dat predispozițiile, adică modul în care Radu va gestiona dragostea, rușinea, frica, sexul, tot. Uh-huh. Asta vine de acolo. A treia etapă, Radu se naște. Și începe să imite prin neuronii oglindă, prin mimetism, de la bunica, mama, tata, ce are pe acasă. Și după aia la școală, tot așa. Dar strategiile de gestiune ale contextului se bazează pe rețelele neuronale primare din burta mamei. Predispozițiile. Uh-huh. Păcatul original, din punctul meu de vedere, nu e că am mâncat Adam un măr din pomul cunoaștere și cu șarpele. E un pic mai complicat decât atât. Mult mai complicat. E o metaforă. De fapt, din punctul meu de vedere, și am vorbit cu niște călugări de la Muntele Atos și mi s-a părut interesantă ideea asta, păcatul original este, de fapt, trauma transgenerațională care ne naștem. Păcatele străbunilor, uh-huh, care se transferă prin gene, apoi prin rețelele neuronale care dau modul în care noi trăim. De-aia naștem cu păcatul original, pentru că vin din urmă anumite predispoziții care ne dictează felul în care ne comportăm. Și acest secretul pot fi modificate și prin ceea ce facem noi, mult mai rapid. Și mai e o vorbă foarte interesantă, care a fost denaturată, asta am auzit-o pe Sfântul Munte, fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor va fi împărăția. De fapt, inițial era așa, fericiți cei săraci, virgulă, căci cu Duhul al lor va fi împărăția. Adică poți să fii sărac, dacă ai Duh, adică ambiție, motivație. Poți să moșești împărăția, poți să fii prosper aici. Să ai viață frumoasă, să-i asiguri familiei tale ce are nevoie, să evoluezi. Să nu fie nevoie să suferi aici ca să primești tu izbăvirea în altă parte. Nu e nevoie doar de asta. Pentru că asta la fel este o condiționare ca să fii bun. Suferă tu aici, că o să fie bine în altă parte. Ok, dar de ce nu poate să fie bine și aici? De ce nu pot să mă respect pe mine, să respect pe celălalt să fie bine? De ce trebuie să sufăr?
Deci noi venim cu un hard scris.
Noi venim cu niște legăminte, niște legi, de fapt, care sunt flexibile. Aici este, de fapt, sunt maleabile. Aici este, de fapt, secretul.
Se pot rescrie. Hardul se poate rescrie.
Exact. Și poți să rescrii codul, de fapt. Codul.
Codul poți să-l rescrii.
Poți să-l rescrie. Fii atent. Ceea ce facem noi se bazează pe trei mari piloni. Primul este neuroplasticitate, care se bazează și el pe trei mari piloni. Unul este neurogeneză, care înseamnă crearea de noi neuroni. Și se poate face la orice vârstă și am dovedit asta.
Crearea de noi neuroni.
Da.
Păi știința zice că nu se pot crea noi, care
știința?
Noi neuroni.
Știința de până prin 1980-90. Da. Nu, noi suntem în 2024. Folosim știința din 2024. Cei de la MIT au dovedit că 30% din neuronii unui adult sunt silent neurons, neuroni adormiți care pot fi trăiți la realitate. Adică nici vorbă că ne mor, neuronii se nasc alta. Se nasc alții și mai avem și 30% backup.
Vreau să mulțumesc sponsorului acestui episod și anume Grandsoft, o agenție de software development full stack, ce ajută afacerile prin dezvoltare software să se transforme și să accelereze tehnologic. Fie că vorbim despre proiecte simple, cum ar fi site-uri de prezentare sau magazine online, până la platforme CRM și soluții custom la cel mai complex nivel, cei de la Grandsoft se declară pregătiți oricând pentru noi provocări. Mulțumim că susțineți educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Deci zicala cum că neuronii nu se regenerează și nici nu se nasc alții noi e falsă.
Da, e o minciună. La fel cum e o minciună, de fapt, o glumă sinistră, proastă, că noi ne folosim de ceilalți din creier.
Uh-huh.
E prostie. Noi ne folosim 100% din creier, dar optimizat în proporție de 10%. Și noi asta facem, de fapt. Creștem gradul de optimizare a creierului. Credința mea și crezul meu este că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și eu, prin investițiile mele, prin inovațiile mele, prin tot ceea ce fac, avem niște centre absolut uluitoare în care am investit foarte mult, prin cunoașterea mea, prin echipa mea foarte bine pregătită, noi doar îl facem pe Dumnezeu să ne vadă și să lucreze prin noi. Să fim vrednici ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Revenind la ce spuneam mai devreme, crearea de unei neuroni, mielinizarea tecei, adică neuroni mai rapizi, și crearea de unei rețele neuronale, înseamnă neuroplasticitatea. Doi, al doilea pilon este, și o să-ți placă mult de tot, metacogniție, care este sfântul graal al oricărei practici spirituale, fie că este taoism, budism, creștinism, ce vrei tu.
Uh-huh.
Ce înseamnă asta? Vizualizarea gândurilor, extragerea din ele, autocontrolul lor. Când poți face asta, poți face orice. E ca și cum tu stai pe masa asta, da? Și astea sunt gândurile tale. Ca să poți să-ți controlezi gândurile, trebuie să-ți miști fundul de pe masă, te duci acolo, te uiți la gândurile tale și le controlezi. Să-ți dai seama că tu nu ești gândurile tale. Ăsta este, de fapt, secretul. Tu nu ești gândurile tale. Dar noi suntem păcăliți să credem că nu este în gândurile noastre, cele mii de gânduri. Nu e aia. Concepția este proto-self. Ce aș fi fost eu dacă nu mi s-ar fi întâmplat toate mizerile care mi s-au întâmplat. Și atunci te ridici de pe masă, te duci, te uiți la masă, care sunt gândurile tale, metaforic, și le controlezi. Iar al treilea pilon se numește condiționare operantă sau condiționare pavloviană, ca la câine lui Pavlov.
Uh-huh.
Numai că noi nu îți dăm cu clopoțelul ca să salivezi, noi îți dăm cu muzică sau conduci o mașină de curse cu puterea minții, când creierul tău se optimizează, mașina pornește. Că nu, nu. Înveți și stai cu cosăviștul la noi și o să vezi, stai cu cască pe cap și noi îți măsurăm undele cerebrale. Întâi facem un brain map, ca să vedem exact, care nu e un instrument de diagnostic, nicăieri în lume nu e diagnostic, nu se face diagnostic pe brain map. Este un instrument mult mai puternic, este un instrument de explorare a minții umane, absolut fascinant, este un portal către creierul tău. Este uluitor ce poți să vezi acolo, pe cele 5 frecvențe. Și delta, teta, alfa, beta și gamma. Și lucrând cu peste 7100 de creiere, mi-am dat seama că acest instrument absolut uluitor pe care toți îl avem, creierul uman, e ca un copil mic. Nu poți să-l forțezi sau poți să-l forțezi să facă ceva, dar după aia cam se răzbună pe tine, ți-o dă de unde te vezi. E ca un copil care îi spui, o să stai cu minte. Și el stă cu minte. Dar când ești la mall și prinde momentul, ți-arată cine e șeful.
Uh-huh.
A face și creierul. Sigur, poți să-i pui, sunt tot fel de instrumente invazive, da, uite, bă, te forțează să faci ceva. Și după aia, când ți-e mai dragă, pac, vine creierul, ți-o trage și are grijă să nu mai faci tu cu el ce vrea. Noi la Veruvis creăm, de fapt, manuale de instrucțiuni pentru creier. Creăm la Veruvis manuale de instrucțiuni pentru creierul tău pe limbajul creierului tău. Ăsta e secretul. Creăm manuale de instrucțiuni pentru creierul tău pe limbajul creierului tău. Și prima dată înveți alfabetul, Radu. A, B, C, D, E. Că nu ți-a învățat nimeni alfabetul creierului tău. Tu vorbești cu el tot timpul, dar vorbești numai prostii. Când te-a învățat nimeni cum să vorbești. Și creierul săracul ia și el ce poate. Să spargem odată mitul ăsta că noi nu putem, că noi nu avem forța necesară. Toată lumea are forța necesară. Însă, și aici este important și ce mai devreme, că cu Duhul, să ai Duh, vei moșteni împărăția. De unde vine Duhul ăla? Păi fii atent, ca să explic cât se poate de simplu. Tu faci rezoluția de anul nou, da?
Uh-huh.
Bă, m-am îngrășat vreo 10-12 kg, vreau să slăbesc, vreau să arăt. Luăm asta, că e cea mai comună, ok?
Da.
stai tu așa cu soția, cu prietena, cu fiecare ce are pe acasă și îți spui rezoluțiile. Mamă, la anul, băi, deci rup sala aia. Mă duc mușchi din... Băi, deci îți spun acum, deci acum vine să mă duc, pe 31 decembrie, dar închis, nu pot să mă duc.
Da, da, da.
Dar rup tot. Bă, frate, pe 1 martie, fibră pe mine. Deci coeficientul de grăsime, băi, nu știu, deci să mă adorm Michael Jordan o să aibă ca mine, ok? La simți asta, că eu tu spui, da, 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 mă, da, bă, Radule, rup, tată. Și simți, crezi. Și după aia, fii atent, te trezi prima dimineața la 5. Mamă, la 5, am stat la 5, mi-am făcut și planul, fac și ce, trag, spate, biceps, picioare, fac acolo, pac, caut și o aplicație, ții și aplicația, pui tot. Îți pui și cum scrie acolo la carte, că pui bagajelul lângă, lângă pat, când te trezești, doar faci duș și ai plecat, să nu ai fi, ok, bine, faci prima dimineața asta, ok? Cum am spus mai devreme, obiectivul creierului este să te țină în viață. El vrea să păstreze homeostazie, echilibru interior. Și creierul stă așa la tine și se uită la tine. Ce prost este. Hai, lasă, lasă o zi. Boss, te las, du-te, du-te, fă-ți, fă-ți treaba, o zi. Dar obiectivul lui este să nu consumi multă energie. Energia pe care tu o consumi este suplimentară și vine într-o rezervă. Creierul nu vrea să facă asta. Te lasă o zi. Și imaginează-ți un departament, da, de, într-o corporație. Și ești tu Radu, da? Și te duci, bună ziua, bună ziua. Vreau și eu, vă rog, o creștere cu 15% a consumului de energie. Ok, da, sigur, uitați aici, luați documentația asta, treceți, vă rog frumos, toți și veniți cu dosarul cu șină, cu tot ce trebuie. Deci a doua zi. Bună ziua, bună ziua. Băi, vedem, pentru o zi vă dăm, poftiți, 15% în plus, du-te la sală, rupi. A doua zi, bună ziua, dar vreau și energie, vă rog frumos. Păi, nu se poate. Păi ce, păi vă lipsește buletinul, copiat pe buletin, că trebuia scris acolo conform cu originalul. Noi închidem, vă rog frumos, duceți-vă, semnați conform cu originalul și vă întoarceți. Nu vă mai dăm energie. A treia zi. Bună ziua, am venit și eu cu cererea. Păi da, dar da, vedeți, n-ați pus cuprinsul, nu se poate. Păi ce facem aici? Cum să iau eu în ordine? N-ați numerotat, vă rog frumos, faceți asta și vă întoarceți. Și te ține așa, te ține, te ține, te ține, te testează de fapt. Dacă tu într-anevăr ești hotărât și aici intervine disciplină. Mai mult decât atât, în loc, îți cere și dosarul la cușină, dar trimite și niște băieți și niște fete pe lângă tine și spun, ce trebuie, mă? Adică pe bune, acum te ești la sală ca să arăți bine. Bă, cine te iubește, te iubește pentru tine, mă. Pentru sufletul tău. Pentru ce ești tu cu adevărat. Chestii astea, care sunt adevărate, da? În context.
Tu arăți bine, mă, nu îți trebuie.
Exact, da. Ce arăți? Ești ok. Fă-te-mi, frate, pizza aia pe bune. Dar ce-ți trebuie? Serios vorbesc acum. Și tot vin tot felul de gânduri. Asta că mai spunem niște prieteni trimiși de către creier să te saboteze. De ce, de ce faci asta? Ca să te pună la încercare, de fapt. Să vadă dacă în alea 21 de zile, cam 21 de zile durează până se face un obicei. Dacă în alea 21 de zile, tu poți să fii disciplinat și să le dovedești, să-i dovedești creierului că ai nevoie de energie. După 21 de zile, dacă treci în fiecare zi și te motivezi și strângi în dinți și mergi, creierul îți aprobă cererea și îți dă 5% și treci în fiecare de 2, de 3 ori pe săptămână la sală. Creierul nu vrea să-ți dea energie. Că îl stochează acolo, că știe bine, e foarte chivernisit. Foarte zgârcit cu energia. De asta nu merg foarte multe chestii. De asta e starea de confort. De unde e starea de confort? Nu înseamnă că stai tolănit așa. Că nu e starea de confort, nu înseamnă să stai tolănit pe canapea și... Nu. Înseamnă că minunăția asta de organ chivernisește. Strânge, e zgârcit cu energia. Nu vrea să-ți dea. Dar trebuie să-ți dea și o poveste, ca să fie frumos. E confort. Uite, de exemplu, de ce sexul e plăcut. Ca să-l faci. Că dacă te durea, nu mai făceai. Nu mai aveai copii și nu mai aveam decât specie.
Da.
Exact. De-aia e bine. Ai orgasm. Ca să faci sex. De ce? Ca să te reproduci. De ce? Ca să continue specia. Că dacă te durea, nu mai știai de tine, nu mai făceai. Bă, nu mai las.
Sau mie, dacă nu-ți plăcea, era așa,
neutru. Ne uităm unul la altul, stăm, vorbim, ne citim, cântăm la harpă. Dar nu e, frate, nu se poate. Las, mă doare prea tare, nu poate. Mai făceai copii. Corect?
Corect.
Toate au o semnificație. Și de asta, în momentul în care stai, faci zoom out, cum am făcut eu, tărăși grăbiș, forțat cum a fost, am făcut zoom out. Și am zis, bă, ce se întâmplă în jurul meu? Ce am învățat eu, de fapt, este că în momentul în care tu ți antrenezi creierul, fie prin meditație, fie prin rugăciune, fie veni la verubis, fie ce vrei tu, în ceva timp încep să vadă rezultate. Și cu adevărat uluitoare. Adică nu e Caterinca. E pe bune. Pe de altă parte, majoritatea elementelor care sunt în jurul nostru nu vor ca tu să-ți optimizezi creierul. Pentru că dacă tu ești fericit cu tine, nu mai cumperi ceasul ăla.
Vedem, tu... vedem creierul ca pe, o, ca, pe o, ca pe un hard unde lucrurile sunt foarte amestecate și vin amestecate și scopul este să faci ordine, să le pui în, să le pui în ordine astfel încât da, ele să exact. Nu se mai amestece între
exact.
Ele.
Exact, să fie ordine, ordine și disciplină în dulap.
Să fie ordine în dulap.
Să fie ordine și disciplină. De ce? Să ai reguli, de fapt.
Mm-hmm.
Regulile sunt amestecate. De-aia când vii în lume și încep să... Aici, aici îți dai seama, de fapt, revenind la întrebarea ta, cum își dau seama oamenii, când nu mai face sens nimic în jurul tău, când nu mai ai chef de viață, când nu mai ai semnificație.
E prea dezordine.
Exact. Când nu mai poți să stai cu tine, când te duci în parc să stai 3 minute și îți vuiește capul, fie că auzi tintul, fie că nu, totul e în jurul tău, se învârte, nu mai, bă, nu mai am timp de mine, nu mai am timp de nimic. E o prostie, o iluzie, că ai timp de tine dacă îți faci, dacă vrei. Noi trăim într-o societate în care suntem atacați permanent. Social media, marketing, marketing din ce în ce mai inteligent, telefoanele mobile, inteligența artificială sau non-umană, cum îi spunem. Crezul meu este că viitorul nu este al inteligenței artificiale, ci al creierului augmentat. Și anumiți mentați. O să fie un mix. Viitorul va fi un mix între creierul augmentat și inteligența artificială sau non-umană. Acolo e. Uite, să-ți adresez o întrebare. De ce crezi tu că a fost făcut acest concept, dezvoltat concept de mass education, educație în masă, în 1800, în epoca industrializării? De ce crezi că i-au luat pe țărani și pe copiii de țărani, de pe ogoare, de pe câmpuri, să-i bage în școli?
Să poată să aibă uniformizare și să poată să-i pună în anumite poziții și trebuia să-i învețe.
Exact.
Să facă un pic de ordine în creierile lor. Că pe unul l-a luat de la coasă, pe unul l-a luat din pat, pe unul l-a luat... Nu erau... N-aveau
exact.
O bază.
Exact. I-au luat ca să-i bage în fabrici și uzine.
Mm-hmm.
Ok? Deci, mass education, care are 200 și ceva de ani, nu e un concept foarte vechi, nu, e la masă, scala istoriei, e foarte recent. Și nu știm că dacă a funcționat. De ce? Și mi-a spus asta. Mass education, educația în masă, este un proiect dezvoltat pentru a alfabetiza țăranii și copiii de țărani, care nu aveau acces la educație. De ce? Ca să-i bage în fabrici și uzine și să citească și să scrie. Ok? Mm-hmm. Instrucțiuni. Nu băga mâna că ți-o tai. Trage de manetă, apasă pe buton. N-ai cum să le vorbești, să țină minte. Trebuie niște reguli, trebuie să citești.
Uh-huh.
Uite, de exemplu, sirena la școală, soneria aia.
Uh-huh.
Aia de unde crezi că nu? Vin din fabrică.
Da, și 50 de minute cât era
exact,
ora.
Exact, șutul. Ăla, exact. Da. Tura.
Tura, tura.
Tura. Uite, acolo, de acolo vine. E un concept industrial.
Da.
La fel, toți, aceeași vârstă, înainte era și același sex, băieții cu băieții, fetele cu fetele.
Da.
Ok? Uite, exemplul pe care îl dau. Dacă eu aduc un țăran. Dacă eu aduc un țăran de la 1800 și are o sală de curs, da? Un adult stă, scrie cu creta, se scria cu creta și acum 200 de ani, pe o tablă neagră, creta albă, tablă neagră, și niște copii care stau așa cu mine, se uită unul la ce face celălalt, la tablă, la catedră. Va ști ce e, școală, învață. Dar dacă aceleași țăran de la 1800 i-a dat un telefon mobil sau o rachetă spațială, sau un Ferrari, sau habana în Porsche, ce-o fi, mașină de curse, nu va ști ce e.
Uh-huh.
Morala este că noi, ca și civilizație, am avansat super mult pe zona tehnologică, pe zona de învățare, de condiționare și recondiționarea creierului, suntem ca la 1800. Însă, volumul de informație, Radu, este de peste 70 de ori mai mare. Și asta nu o spun eu, o spun studiile. Și atunci, ce se întâmplă este că creierul este supus unui atac permanent de informații. Dar a avut doar 200 de ani ca să evolueze, ceea ce nu, e foarte puțin, de secundă la nivel istoric, de evoluție. Și atunci, ce se întâmplă este că face creierul tot ceea ce poate ca să evolueze. De-aia avem acum foarte multe cazuri de copii care au ADHD, autism, care, de fapt, din punctul meu de vedere, sunt niște încercări nereușite ale creierului de a gestiona contextul respectiv. Școala, de fapt, că aici am ajuns, nu te pregătește pentru un parcurs în care tu să te cunoști pe tine, tu să stai cu tine și, foarte important, și aici, de fapt, buba, și o să ne izbucnească puroiul ăsta, o să ne sară în față în câțiva ani, când o să avem venitul minim garantat, că o să existe.
Mhm.
o să se impoziteze roboții. Ok? Și o să spună, deci să fac experimentele astea, munciți 4 zile pe săptămână, ok? După aia 3, după aia 2, după aia nu mai munciți, când nu mai avem ce facem, că vine inteligența artificială non-umană și ia tot. Dar un lucru bun, vă dăm bani, ia 1000 de euro pe lună. Gigele ia 1000 de euro pe lună. Radu ia 1000 de euro pe lună. Faci ce vrei tu. Tu faci podcast, ce fac, nu știu ce, perfect. De aia care n-au nimic, nicio semnificație în viață, ce fac? Că nu i-a învățat nimeni cum să-și umble la creier. Prin meditație, prin rugăciune, prin demersuri terapeutice, prin mers prin parc în picioarele goale pe pământ. Ea nu știu. Și atunci, ăia sunt marea masă. 98%. Că restul care lucrează, că sunt foarte puțini. Că vedem noi, noi suntem în bule.
Corect,
dar marea majoritate muncă acasă, mai o bere, mai un televizor, mai ceva, mai un telefon, să termină povestea. Și o să vină un moment în care o să-i spună angajatorul, bă, sau statul, ia-mă de aici 1000 de euro. Mai doi copii, ia 2000 de euro. Stați acasă. Și o să stea frumos și o să se uite la telefon. Puțin câte, puțin câte, puțin câte. Și nu e teoria conspirației, pur și simplu o evidență. Suntem direcționați, condiționați să începem să pierdem foarte mult timp. De ce? Ca să poți să stea la un dat 8 ore pe telefon. Să fii obișnuit. Marea majoritate stau 6 ore. Copiii stau 8 ore. Nu sunt vacanță, nu, nicio treabă. Și atunci, puțin câte, puțin câte, puțin câte, puțin, suntem direcționați să stăm cu telefonul în față. Sau tableta, sau ce vrei tu. Sau televizor. De ce? Că trebuie să faci ceva. Zombie. Apocalips. O apocalipsă socială. Oamenii ce fac, de fapt? Acum au telefon. Atunci nu aveau toți telefoane. Atunci, când a fost, nu știu, abană. Nu își primit-o chiar toți. Acum toți își primit un telefon mobil, acces la internet, bang, 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 4 ore, 8 ore, 6 ore, 12 ore, acolo. Asta se pregătește. Pentru marea majoritate. TikTok. A plătit o amendă de 92 de milioane de dolari sau euro, habar n-am. Ia articol pe Google. Au dat-o la pace pentru că folosea un soft de inteligență artificială de monitorizarea
feței.
Microfacial expression.
Mamă, să vadă
ca cum... să te țină cât mai mult. Uite, îți dau un exemplu. Acum ceva timp, și îl dau peste tot exemplul ăsta, că este absolut uluitor, avem o întâlnire foarte importantă. Trebuia să, bă, te-o, semnez un contract foarte mare și mă duc repede, fugeam, eram în fața la unul din centre și scot telefonul să mă uite ceasul și mi-apare acolo un clip cu o persoană foarte dragă mie și evoluția e așa de-a lungul anilor. M-am uitat cu muzică în spate, un colaj de imagini făcut de telefonul meu.
Da.
8 minute. 8 minute m-a ținut acolo. O senzație foarte tare, foarte mișto, mamă, ce... Dar după aia m-am speriat. Mă uit la această cursă, 8 minute, 8 minute în care eu eram pe fugă, dar un algoritm a avut capacitatea să mă țină pe mine ancorat într-o activitate pe care eu nu o planificasem, nu mi-o doream, 8 minute. Se numește mind hacking, chestia asta. Dar o să fie două, mai multe, dar lăsăm doar două, două tipuri de oameni în curând. Aia care o să stea așa, depresie, anxietate, dependență, aha? Și aia care își lucrează creierul și nu o să mai aibă depresie, anxietate, stres, tinnitus, vertigini și alte chestii. Asta e viitorul. Pronosticul meu pentru următorii ani, previziunile mele pentru următorii ani, este că în maxim 5 ani de zile, și crede-mă că știu ce spun, depresia, anxietatea, tinnitus, vertigini vor dispărea. Pentru o anumită pătură a populației. E ca și mersul la stomatolog acum. Îmi spui tu mie, bă, mă doare măseaua. Da, mă, erau de cum doare măseaua. Martie 2024 doare măseaua. Du-te, poți o radiografie, poți și asta a fost. Nu e atât de complicat. La fel o să fie și cu depresia, anxietatea. Bă, sunt depresia, mă, ce n-ai, bă, suntem în 2026.
Da.
Du-te, la ăla, fă-ți, antrenează-ți creierul și asta a fost. Ce trebuie să suferi. Salvarea este individuală. Și noi suntem acum, Radu, într-o epocă de aur a optimizării creierului. Este uluitor ce poți să faci.
Chiar voiam să mă întorc, că am discutat noi mai devreme de mersul la sală.
Da.
De faptul că tu ai această voință cu o zi înainte, cu o lună înainte, da? Că vrei să mergi la sală, îți propui să mergi, da, la sală și totuși există ceva,
da,
numit voință,
da,
de care unii reușesc să se țină,
da,
unii nu reușesc să se țină.
Da.
Cum fac oamenii să-și cultive voința respectivă pentru lucrurile pe care știu că ar trebui să le facă, care sunt bune pentru ei, care îi duc la evoluție?
Cum am spus mai devreme, cu exemplu cu corporație și cu dosarul cu șină, disciplină. Pentru că ați spus, o fac, punct.
De ce există oameni care o au și oameni care nu o au? Care e elementul care variază? De ce nu toată lumea poate să-și țină disciplina respectivă?
Cortexul prefrontal, să spunem. Hai să o luăm așa. Cortexul prefrontal, că e mai simplu de explicat, unde avem aici imaginația și executive function, adică controlul sistemului limbic, de fapt. Cortexul prefrontal, acolo avem imaginația și care poate fi folosită în două moduri, pozitiv sau negativ. În momentul în care ai disciplină, în momentul în care vine gândul la rău, stai, mai stai în pat două minute. Mai stai în pat, ce e cald, ești acum la 5 afară, ești ca prostul la sală. Stai, mai ce că e bine. Și vrei să te duci. Atunci, tu ți imaginezi, de fapt, ce se va întâmpla dacă nu te duci. Dar ce se va întâmpla și dacă te duci. Și îți folosești imaginația. Disciplina de acolo vine. Sau, pentru cei mai puternici de la natură, blochezi gândul ăla. Și te ridici și pleci. Ai un act de voință, care vine într-o motivație intrinsecă, dar trebuie să vină de undeva chestia aia. Și dintr-un rezervor de imagini narrative, de povești pe care ți-l spui, ți-aduce aminte ceva. Ți-aduce aminte un clip pe care l-ai văzut. Ți-aduce aminte, de fapt, de ce ai vrut să faci chestia aia. De acolo vine disciplina. Actul de a putea înțelege de ce faci ceea ce faci și de ce este important pentru tine. Dacă este important pentru tine, bine, dacă nu, nu. Îți dau un exemplu. Unuia care a spus medicul că dacă mai fumează, moare. Și s-a defumat. Ultima țigară a fumat-o înainte să ducă la medic. Și s-a speriat atât de tare. Frica din amigdala neuronală are puterea asupra scrie orice. Asta, de fapt, lecția. Nu trebuie să fii demotivat în momentul în care ceva nu merge cum crezi tu. Pentru că aici e unul din secrete, de fapt, când spui, băi, pentru că noi vedem pe social media numai povești de succes.
Corect, da.
Disciplină, mamă, să moară măsa, m-am dus, 21 de zile am fost la sală, sunt imbatabil. Ok, dar dacă în a patra zi cedezi, secretul este să nu cedezi cu totul. Asta e, când a patra zi, ok, te apucă somnul și dormi. Ok, a doua zi nu iei bici și dai intentul, băi, ești un prost, să moară, mă, să moară, ce pe bune. Ce prost, mă, nici măcar 30 de minute ai ținut. Și atunci intri în bucle, atât de ce e creat tot de creier ca să te țină acolo. Și atunci ce faci? Îți dovedești creierul care să poată să conționeze mintea, care să poată să-ți schimbe realitatea în momentul în care spui, bă, ok, înțeleg, hai să vedem de ce n-am făcut asta. Stai frumos cu creierul în mână și te iei pe tine cu duhul blândeții, fără rușine și fără frică și te analizezi. Hai să notăm. Ok, s-a întâmplat asta. Cum pot eu să fac să nu se mai întâmple asta? Că aici, de fapt, este sabotorul. Că toți picăm. Toți picăm în cap. Ce se întâmplă după?
Cum îți revii?
Acolo este diferența dintre învingători și învinși. Asta e exemplu cu sala, foarte bun. A patra zi pici. Bă, pici, obosit, am fost, nu știu, o zi grea. Am picat, n-am mai putut să mă ridic. Nu iei biciul și dai în tine. Te dai cu pumnii în cap. Prostule, n-ai putut, vezi, nici măcar 21 de zile, că disciplină, că uite ce a spus Ionel și ăla de pe podcast, uite. Nu, stai cu minte, inspiri, expiri, și vorbești cu tine. Băi, Costine, ce s-a întâmplat? Cum n-a făcut-o nimeni cu niciodată? Că îți garantez eu că în afară de părinți, da, și ei cu reprize, nimeni nu a făcut chestia asta cu tine. Să te ia să te mânghe pe părinte. Zi, mă, ce ai făcut cu ele? Zi, care e problema cu tine? Zi, mă. Și scrii. Tu cu tine, fără soție, fără nevastă, fără copii, fără... Tu cu tine.
Dă-mi o listă de 5 lucruri pe care un om ar trebui să le facă, din punctul tău de vedere, ca să țină o ordine în creier.
1. Să dormi cum trebuie. Cel mai important. Să dormi cum trebuie. Somnul este vital. Previne neurodegenerare, adică demențele, și ne ajută să ne încărcăm pentru a doua zi.
Înainte... Cât să dormi? Că și aici e...
Între 7-9 ore. Că de fapt, depinde de vârstă. Sunt diferite sisteme de referință pentru fiecare vârstă în parte. Pentru un adult de 30-40 de ani, 7 ore dormite cum trebuie, 8 ore sunt suficiente. Dacă dormi cum trebuie. Dar și aici, 2. Ca să dormi cum trebuie. 2. Înainte să adormi, cu o oră înainte, nu mai stai pe telefon, tată, nu mai stai pe tabletă, nu mai stai pe televizor, nimic. De ce? Ca să pregătești creierul pentru somn. Că moșene nu vine pe la genă, că doar că îi spui tu. Trebuie să-l inviți. Frumos. Vorbești că, hai mă, vină și pe mine să mă viste să dormi cum trebuie. Și cum faci asta? Păi fii atent. Deci, să dormi cum trebuie, nu mai stai pe tabletă, telefon cu o oră înainte și meritezi sau să te rogi și explic mie de ce. Creierul are 5 viteze, ca la mașină. Delta, Theta, Alpha, Beta și Gamma. Delta, responsabil de relația cu sine și somnul profund. Delta este starea de comă, somn profund, în care creierul se curăță, se regenerează, comunici cu subconștientul. 2, în deep sleep, somn profund. 2, Theta, zona de relaxare pasivă, pe care o atingi când meditezi sau te rogi. 3, Alpha. Colectare, procesare și utilizare informației în context. Adică e un buffer, zonă între tine și exterior. 4 e beta, ce vine în exterior. 5, frecvența care le sânge pe toate la un loc. Ok? Ai cel mai puternic. Condiție superioară, revelație, foarte mult. Înainte să adormi, tu trebuie să ajungi în viteza a doua. Dar dacă tu nu știi cum să scazi vitezele, să schimbi schimbătorul de viteză și ieși intra a patra pe beta, nu adormi și stai și te foi și te uiți pe tavan tot timpul. Trece copilul la 2 dimineața să se ducă să facă pipi, nebunești. Mamă, ce-i cu ăsta că l-o omor la 2 dimineața, trage și apa. Nu e problemă să răgu, să facă pipi. E normal. Bine că nu facem pat. Dar tu te enervezi că ești cu, în viteza a patra și ai nevoie de scandal. Ce faci? Te pregătești. Deci, unul, să dormi cum trebuie. Doi, te pregătești pentru somn. Cum? Lași odată telefonul și tableta aia. De ce? Că lumina albastră de la telefon îți dă peste cap melatonina. Nu mai secretă hormona melatonină, care de fapt e un precursor al somnului. Nu mai dorm cum trebuie. Ok? După aia, meditezi sau te rogi înainte de somn. De ce? Ca să scazi vitezele, boss. 4 beta, treci 3 în alfa și după aia treci în teta de relaxare pasivă și te culci. E mult mai ușor să treci din a doua în a întâia, în deep sleep, decât din a patra, că n-ai cum. Ok? Asta e. Te rogi, meditezi. De ce? Ca să-l inviți pe moșene, să treacă pe la gene, să dormi cum trebuie. Deci somn bun, puternic, odihnitor, reconfortant, vindecător, regenerator. Doi, te pregătești o ritualul ăsta.
Și la câte grade să dormi?
21. Iar aici există discuții între mine și nevastă. Nevastă îmi place să fie foarte calm, mie îmi place să fie 19 grade.
Și o să la fel dorm deci, la frig.
E, nu știu, așa habar n-am. Bine, pot să explic și asta, dar în alt episod. Eu 19-21 de grade. Asta îmi place mie. La bărbați e cam așa. La femeie e un pic mai alt, confortabil. Și explicăm de altă dată. By the way, creierul femeilor mai puternic decât creierul bărbaților. Că au corpus calosum, lănchiul de ligamente care leagă celul de emisfer, e mai gros.
O ținem.
Pentru alt episod. Fiant, deci, ritual înainte de somn, după ce te trezești, meditație, tată. De ce? Să te pregătești pentru ce urmează. Să începi să pui creierul, să începi să-l activezi. Eu nu mănânc dimineața, beau doar o cafea, dar doar de gust sau un ceai, depinde. Cafea bună, basically, e important și ce bagi. Ok, 3. Deci te trezești dimineața, meditezi sau te rogi. Te pregătești pentru ziua respectivă. Faci un duș rece, dacă poți, dacă nu, cu apă cât se poate de rece, călâie, ca să te activezi și acolo. Și după aia, foarte important, 4, să mănânci ce trebuie. Să te hrănești, nu doar să mănânci. Fast food, slow cooking. Telefonul e fast food. Slow cooking înseamnă să citești. La fel și cu mâncarea. Mănânci hrană gătită. Dacă poți să ți-o gătești tu, e minunat. Să ai grijă de tine și transmiți corpului care creierul ai grijă de tine. Nu poți? Ia-ți hrană gătită. Nu fast food. De ce? Că păcălește creierul, de fapt, că se hrănește când, de fapt, nu. Doar mănânci, nu te hrănești. Ok? Și 5, sport. Mai ales după 3 ani, stretching. Foarte important. Foarte, foarte important. Somn, ritual înainte de somn. Dimineață, te pregăti ritualul de trezire, cu rugăciune, stretching, faci doi pași, ok? Poate nu poți să te neapărat stretching, că poți să faci oriunde în casă.
Absolut.
Hrană și sport. Așa sunt.
Asta e conduita de bază pentru oamenii.
Minim. După aia de aici vin și relații semnificative și noi pe câmpii. Dar dacă nu le-ai pe astea, nu poți să te gândești că nu o să sară unul în cale și începi să-i rup gâtul. Că asta poți, că se activează cerebelul. Freeze, fight or fight, începi să te lupți cu ăla pe acolo. Dacă nu le-ai pe astea 5, nu poți să te gândești la următoarele 5, care sunt și mai puternice și țin de cogniție superioară, să începi să evoluezi, să accesezi resurse interioare, să iei totul așa cum e, obiectiv. Toate astea care se spun. Dar asta nu poți să ajungi acolo.
Dacă n-ai dormit bine.
Exact. Nu poți să-i, uite cum le spun eu clienților mei, unul dintre ei, nu poți să-ți explic integrare dacă nu, tu nu știi tabla înmulțirii. Eu nu pot să lucrez cu clienții și le spun, nu pot.
Cum reușesc unii oameni să iasă din episoade de anxietate, un pic de depresie, un pic de stare așa, de amorțire?
La fel cum intră, treptat și o dată brusc. Să respire cum trebuie. Că nici măcar să respirăm cum trebuie, nu știm. E o carte foarte tare, se numește Respirația, vă recomand. Inspirăm un 2 pe nas, expirăm un 2, 3, 4 pe gură. Se produce vasoconstricție și se relaxează creierul. Se activează cortexul prefrontal care mediază cerebelul. Bine, și am gândit un alt, basic. Ca să ieși în anxietate, începe să scrii, ține un jurnal, pentru că Jung, Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analitice, spunea că sunt 3 mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul. imaginație simbolică și vis. Noi la Verubis folosim imaginație simbolică, tu acasă visul.
Uh-huh.
Scrii simbolistica. Și când vin gândurile, notezi, se duc. Așa, asta e secretul. Prin scris. Inspiri, expiri, meditezi, te rogi, mănânci cum trebuie, faci sport, te plimbi, faci grounding și notezi. Și îți garantez eu, fără să faci altceva, în câteva luni ce-ți va de rezultat. Nu imediat. De ce spun asta? Pentru că există un concept care se numește latență, adică distanța de timp din momentul în care se întâmplă schimbările sistemice până se văd în realitate. Creierul e foarte încăpățânat. Foarte încăpățânat. Dar ți arată la un dat. Acceptă noua stare. Cu greu, de o acceptă și pe aia o ține cu dinții. Ține cu dinții de aia. Obiectivul însă nu se schimbe.
Ce ar trebui să știe oamenii despre creier și nu știu?
Că este superputerea lor. Creierul este superputerea ta. Și tu ca om ai posibilitatea dată de Dumnezeu, de cine vrei tu, în ce vrei tu să crezi, să poți să-l controlezi. Să poți să identifici superputerea, să o controlezi și să o amplifici. Și aia e superputerea ta. Creierul e superputerea ta, că de acolo vine tot. Felul în care mănânci, dormi, iubești, dansezi, vine de la creier. Nimic nu există fără creier. Totul este un construct mental. Ți-am spus la început, ca să închidem cercul. Totul este un construct mental. Minciunea care ni se spune este că ai nevoie de ceva din exterior ca să te ajute. Toți vrem să ajungem să fim super tari, dar nimeni nu vrea să depună efort. Sau foarte puțin. Ce vrem noi? Iluminare? Când o vrem? Acum? Acum. Ce trebuie să facem? Nimic. Să vină așa. Trebuie să muncim pentru asta. Nimic nu vine. Creierul este obișnuit să muncească. Nu vrea nimic de-a gata. Că ea te duce. De-aia nimic gratuit pe lumea asta. Că nu înțelege creierul conceptul de gratuit. Stai mă, ce înseamnă gratuit? Trebuie să plătesc un preț. Cum îl plătești? Păi rămâi dator și whatever. E mai complicat.
Sunt emoțiile precedate de creier și de ce intră în creier? Adică fericirea și tristețea sunt niște concepte pe care creierul le pornește?
Fericirea, emoțiile sunt un construct mental. De fapt, emoțiile sunt mesagerii Domnului și emoțiile pot fi îngeri sau demoni. Dacă ești centrat pe tine, comunici cu tine, faci meditație, comunici eficient cu tine, emoțiile sunt îngeri care îți aduc informații despre context ce să faci. Dacă nu, cum sunt 98% dintre noi, sunt demoni și fugim de emoții. De-aia este acolo să ne înveți. Și noi ce facem? Transformăm demonii în îngeri.
Uh-huh.
Cum? Te duci și iei demonul și îl strângi în brațe. Așa asta faci. Și se transformă în înger. Nu fugi de el. Cu cât fugi mai mult tare de el, cu atât o să-ți iei mai multă putere. Te duci către el. Păi zi ce vrei. Arată-mi. Spune-mi. Învață-mă. Și el te învață. Dar pentru ca să poți face asta, lucrezi cu tine. Dacă nu lucrezi cu tine, demonul a devenit și mai puternic. E o metaforă. Nu seama cu coarne și deci nu e cadă. Și îngerul. Îngerul se transformă. Îngerul, de fapt, este o forță vindecătoare, binefăcătoare, care te ajută pe tine să vezi ce se întâmplă și să iei decizii avizate, în context. Dragostea de sine. Și ce înseamnă? Dragostea de sine înseamnă reprezentarea contextului. La fel să vedem delta. Dragostea de sine înseamnă capacitatea creierului de a reprezenta contextul și de a dezvolta pe baza contextului strategii optime de gestiune pe termen mediu și lung. Mai pe românește să faci ce trebuie ca să fie bine și acum și în viitor. Să ai grijă de tine, să nu mori. Să nu arzi ca la o lumânare la ambele capete. Și să înțelegi unde ești. Asta e reprezentarea contextului. Când faci asta, poți să faci orice. Frica, rușinea, astea sunt informații. Știi cum văd toate chestiile astea și traumele și tot? Ca o locomotivă cu mai multe vagoane. Ce facem? Ne mergem, ne uităm în vagon, vezi ce-ți trebuie, iei, fără rușine, fără frică, decuplezi vagonul. Cât o nevoie de locomotivă să te ducă în viitor. Dar cu câte mai multe vagoane, puterea este aceeași. Cu atât locomotiva merge mai încet până se oprește și nu mai mergi nicăieri și rămâi acolo și mori. Tu ce faci? Te duci, pac, vezi ce se întâmplă în vagonul ăsta, scoți, te uiți, fără rușine, fără frică, asimilezi, decuplezi, duc, ai viteză mai mare. Cu cât decuplezi vagoanele, cu atât viteza locomotivă este mai mare și te propulsează în viitor. Ce se crede? Restul sunt povești, narrative create de creier.
Trăim într-o realitate pe care ne-o formăm noi singuri cu creierile noastre. Cât la sută reușesc oamenii să-și creeze propria realitate? cât la sută este realitatea creată în mod social de către alții?
Normalitatea înseamnă, citez, adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Noi nu suntem normali. Trebuie să ne spună ceilalți că noi suntem normali. Eu nu pot să spun despre mine că sunt normal. Tu trebuie să spui despre mine că sunt normal. Dar ca eu să fiu normal, eu trebuie să mă afiliez și să mă validez. Asta înseamnă afiliere și validare, să fiu ca ceilalți. Mm-hmm. Nu suntem ființe sociale, nu putem să fim singuri de nebuni.
Vreau să spun o întrebare personală pentru mine, nu știu dacă o las. Am făcut la un moment dat o ceremonie de ayahuasca, da? Psihedelic. Eu am avut o teorie cum că, practic, momentul în care tu ai luat ayahuasca nu e neapărat o conexiune cu alte planete, cu alte nebunii, ci pur și simplu se blochează o parte din zona conștientă și ai acces la niște niveluri mult mai adânci, mai subconștiente ale minții tale, care sunt scoase în față sub formă de imagini.
E super tare ce m-ai întrebat și chiar aș vrea să lași în podcast chestia asta. Eu am pus casca unui om care a luat ayahuasca. Mm. Nu în România, că na, e ilegal și nu facem nimic aici care poate fi interpretat ca fiind afara legii. Și am văzut ce se întâmplă, de fapt. Sunt foarte multe studii care arată chestia asta. Și am făcut ceremonia, again, unde este legal, în alte țări, și ayahuasca și San Pedro. E o experiență foarte interesantă. Nu recomand nimănui în România. Again, nu recomand nimănui în România. Mm-hmm. Pentru că este ilegal. Este o exacerbare a sistemelor integrate de catalizare a proceselor neuroplastice. Adică, mai pe românește, e ca un foc de artificii în creier. Și în mod obișnuit tu n-ai face chestia asta. Eu, de exemplu, acum pot să replic ca și cum ai luat ayahuasca, antrenându-te. Mm-hmm. Un pic mai mult, sunt niște protocoale speciale. Totul legal, ce zic că nu bag nimic, pur și simplu ți-a întâlnesc creierul.
Da, da, da.
Și ajungi în stări de conștiință augmentate, pe cercetare. Dar acolo se face mult mai rapid și cu diferite, că dacă poți să-ți o și ei. Că dacă nu ești pregătit, e o kind of fact.
Absolut, da, e
ayahuasca
o experiență.
Nu este bună pentru cei care sunt dezechilibrați.
Absolut.
Dacă tu crezi că dacă iei ayahuasca, bei ceaiul și gata, de mâine ești sănătos, ești foarte în eroare.
Da,
o să-ți o iei de nou, să te vezi.
Da,
e așa prăjeală. Că ayahuasca este recomandată celor care au trecut prin demers terapeutic, care sunt cât de cât echilibrați, ancorați în realitate, sunt ok. Că dacă te duci acolo și ești, Doamne ferește, psihotic sau altceva,
te-ai prăjit de tot. Da.
Cu greu te aducem înapoi. Te aducem, dacă foarte mare, adică mai multe antrenamente. Dar este o catalizare a acestor procese neuroplastice. Adică cu ayahuasca la fel, poți să pătrunzi, de-aia la o parte perdeau, cum ziceam mai devreme. Uh-huh. Dar brutal așa, o arunci, o rupi. Și depinde ce vezi. Pentru că noi comunicăm cu subconștientul, cum ți-am spus mai devreme, imaginație simbolică și vis. Acolo sunt toate trei la un loc.
Da. Sunt imaginile alea generate de frici, de emoțiile pe care tu le-ai luat.
Este subconștientul gol în fața ta.
Este, da.
Și ți arată toate părțile anatomice. Da. Te sperii sau nu? Te duci și faci dragoste cu subconștientul sau începi să te bați cu el? Sau cu ea?
Deci,
înțelegi?
Nu e în primă fază o legătură cu exteriorul, este exact ce conții tu după ce ai tras.
Tu ești exteriorul. Ăsta e secretul. Tu ești exteriorul. Mm. Nu e nimic în exterior. Tu ești. Că aici e minciuna, de fapt, care mi s-a spus, că secretul adevărul e în exterior. Nu, e în interior. Că tot e un construct mental. Eu creez. Creierul meu creează tot ce e în jur. Ți-am spus, fotonii de lumină, reflectați occipitalul.
Da.
Deci, mai clasic exemplu. Dar adevărul e în interior, nu e în exterior. Și nu e o chestie de asta de New Age, hippie, nu știu ce. Nu, e pe bune, neuroscience. Mm. Adevărul e în interior. Controlul interiorul, controlul exteriorul. Asta e secretul. Și nu e o chestie de, nu știu, de să stăm acum să medităm toată ziua. Nu, ok, meditezi, dar începi să-ți antrenezi creierul și folosești neuroștiința ca să poți să conștientizezi realitatea în care te afli. Uh-huh. Și acolo ne îndreptăm, adică stai viitor, n-ai ce faci. Fie că vrei, fie că nu vrei. Și noi suntem în avangarda cercetării pe zona asta. Pe cifre, again, e și zona fenomenologică, că îmi place foarte mult și aia, dar mie îmi plac și foarte mult și cifrele. Că de-aia sunt doctorat în fizică acum. Cercetez pe cifre. Uh-huh. Eu sunt de părere că spiritualitatea fi și fenomenologia, dacă mă rog foarte repede, eu sunt de părere că spiritualitatea și fenomenologia explică niște chestii pe care știința încă nu le poate explica, dar ajungem acolo. Se explică multe. Și felul în care telepatia, și felul în care comunicăm între noi, și sub-problem instructor, și tot. Este uluitor. Am deschis ușa către o lume fascinantă, uluitoare, magnifică, cum vrei tu să-i spui, și ajutăm. În 5 ani de zile revoluționăm tot. Nimeni nu vindecă planta asta, doar Dumnezeu vindecă. Eu te ajut să accesezi resursele interioare ca să te autovindeci. De la tine e soluția, nu la mine. Eu doar sunt un ghid. Te ghidez. Vrei să mergi? Nu vrei. Asta a fost. Salvarea individuală. Și nu merge cu forță. Ajutorul acordat necerut sunt niște abuz. Cine are nevoie de ajutor și înțelege asta, îl ajutăm cu mare plăcere. Cine nu, o să spună, bă, am fost ăla. Unde obiect, doamnă, nu înțelege nimic.
Care e cea mai mare otravă socială pe care și-o spun oamenii zilnic sau poate des și care le face dezordine în creier cel mai mult?
Nu sunt eu de vină. Ceilalți sunt de vină. În momentul în care spui ceilalți sunt de vină, nu ai nicio responsabilitate. Ești o victimă. Nu. Dar nici nu trebuie să te învinovățești, să te ascunzi. Nu. Eu sunt de vină înseamnă eu am capacitatea să ies. Eu sunt de vină. Responsabilizare, asumare, asimilare, evoluție. Asumare, responsabilizare, asimilare, evoluție. Asumare, responsabilizare, asimilare, evoluție. Asta e. Când spui ceilalți sunt de vină, nu ți-ai asumat, nu te-ai responsabilizat, n-ai asimilat, n-ai evoluat. Punct. Și ești o victimă. Cea mai mare otravă este să-ți spui, sunt o victimă. Uh-huh. Statul nu-mi dă bani, acolo nu merge, nimeni nu face nimic, ce căcat mai trăiesc, astea sunt. Asta e cea mare otravă. Să spui, n-am nicio putere. Îl mânii pe Dumnezeu când spui asta. E cea mare putere. De ce? Că tu îți creezi viața. Și metaforic și fizic. Cum vrei tu să o dai. E un construct mental. Dar, again, diferite trepte de evoluție. Vrei bine, nu vrei? Se poate, cu forță.
Hai să facem o paralelă acum spre final între cum vedea Costin viața cu mintea de atunci,
da?
Din punctul critic, cum vede Costin viața astăzi. Care sunt diferențele?
Ai văzut Matrix, nu?
Uh-huh.
Eu văd așa, ca în Matrix. Văd adevărul. Uh-huh. Adevărul te va elibera, dar întâi te va zdruncina un pic. Și adevărul e că poți să te reconstruiești, adevărul e că poți să ieși din iad, adevărul e că poți să treci peste orice. Uh-huh. Dacă vrei și știi cum și te învață. Și sunt oameni care te învață. Noi suntem unii dintre ei. Că nu suntem noi acum singurii păsători ai adevărului. Doamne, simt. Nu. Și foarte important, noi ne facem vrednici ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Atât tot. Restul sunt povești. Nimeni nu vindecă, Dumnezeu vindecă. Și noi investim, învățăm, cresc echipe, construiesc ca Dumnezeu să mă vadă, să mă considere vrednic să lucreze prin mine și să lucreze prin mine. Atât tot. Restul sunt povești. Și Costin de acum seamănă cu Costin dinainte. Costin dinainte avea, la fel vrea să schimbe lumea, dar nu avea instrumentele. A trebuit să ardă, să moară, să renască ca să dobândească cunoașterea și instrumentele. Când la fel de dornic să schimb lumea ca înainte, numai că mult mai matur și cu instrumentele necesare. Asta e diferența.
Întrebare de la invitatul dinaintea ta. Dacă ai fi să schimbi un singur lucru la oamenii de pe pământ, care ar fi lucrul respectiv?
Foarte bună întrebare. Să le ridic vălul de pe ochi. Să nu mai aibă vălul ăla pe ochi. Să nu mai fie ignoranți. Asta tot, să nu mai fie ignoranți.
Mm. Trebuie să lași și tu o întrebare, dar o scrii, că nu o să știe cine e. Hai. Și am ultima chestie din podcastul ăsta, care e deja generică. Suntem în 2024, am schimbat, o punem pe notificare. Poți să dai o notificare pe toate telefoanele de pe planetă în care să scrii un mesaj.
Dai.
Spune care e mesajul aici, cealaltă întrebare. Spune mesajul.
Întoarce-te către tine.